слухаєте подкаст Громадського радіо.
Донбаська хвиля на Громадському радіо. Мене звати Ірина Сампан. Волонтерський рух, який був на пікові у перші роки війни, нині готовий відновитися у разі потреби. Ми поговоримо з двома волонтерами, які свого часу активно долучилися до розбудови Збройних сил – Юлією Толмачовою та Михайлом Макаруком. Перед тим, як поговорити про сьогодення, так, про потреби армії зараз, от перед зимою, точніше вже з початком зими, я би хотіла згадати 14-й рік, початок війни і саме твою історію, тому що вона була нелегка, і чому нелегка, зараз слухачі самі почують, так? А як у тебе все це починалося? Звідки ти брала інформацію? Що потрібно військовим? Де ти брала речі? Де ти брала гроші? Розкажи.
Я починала, як і всі волонтери, в 2014 році, в квітні місяці. Перше ми провели аукціон, невеликий тут в центрі міста, продавали дитячі роботи, зібрали кошти, купили все необхідне для 95-ї бригади, то, що вони просили. А потім мені сказали, що треба поїхати до Сергія Вячеславовича Заболотного, він на той час був замкомбрига 30-ї бригади, вони стояли в Луганській області. Ну, я поїхала, я довго шукала спонсорів, ніхто не відгукувався, але один спонсор відгукнувся, купив мені каски, бронежилети, я навіть і не знала, що це таке, і поїхала, повезла. Коли я приїхала на фронт, звичайно, були замовлення, думала, я раз поїду і все, на цьому все закінчиться. Але вийшло не так. І
всі так думали.
Сергій Вячеслав... Да, всі так думали. Сергій Вячеславович дав мені чередні замовлення, коліматорні приціли, рації. Я навіть не знала, що таке коліматорні приціли. Я перший раз чула такі слова. Тепловізори перший раз чула такі слова. Ну, отримала замовлення і поїхала, шукала кошти, знову походила по спонсорам. І почала збирати через соціальні сеті, через Фейсбук. Саме почала збирати кошти на тепловізори, на прибори нічного бачення. Ну, отак і пішло. І поїхало.
А хто
і вже 8 років майже.
Хто включився першими, от з тих, хто допомагав? Це були якісь бізнесмени, тобто приватники,
да,
бізнес,
да,
чи це
да,
прості це люди?
Це був бізнесмен, фірма «Фаворіт», власник її Розенблат Борис Семенович і Олена, його сестра Олена Розенблат, які купили перші 70 бронежилетів, 80 касок. Чому? Тому що ну, ніхто мені всі відмовляли. У мене прямий ефір. Всі відмовляли, і ніхто не відгукувався на мою пропозицію. От, тому я з ними співпрацювала 2 роки, і зараз співпрацюємо, але вже не так плідно. Але ну, починалося так. Вони зробили мене як волонтера, ця сім'я, в принципі.
Я ну, слідкувала за тобою протягом ну, з 2014 року, власне, за постами у Фейсбуці. І дуже багато разів ти вже собі говорила все. Я роблю паузу, я там лягаю в лікарню просто, щоб перепочити чи кудись там поїхати хоча б за кордон, тому що ну, ти прямо писала, що ти вигораєш. Як ти справлялася з цим?
Ну, як я справлялася? Я і зараз казала, і після поранення я казала, що все, більше моєї ноги на фронті не буде, але, чесно кажучи, підтримка хлопців з фронту – це настільки величезна вона, що я навіть не очікувала. Ну, навіть от вчора День волонтера, мені розвідка 30-ї бригади присилає ввечері через службу доставку шикарний букет із квітів, яких я навіть там, ну, розв'язки, якісь квіти, які я навіть ніколи не бачила, якісь екзотичні квіти, такі здоров'яний, шикарний букет. Ну, така
це ж розвідка,
знаєте,
вони можуть дістати.
Да, і якби, ну, от така підтримка з фронту від хлопців наших, ну, як ти можеш їх кинути? Ні, не кинеш, звичайно. І кожен раз, чесно кажучи, я займаюся, коли мені дуже важко, коли мене криє, кажуть, посттравматичний синдром, я займаюся психологом. У нас до будинку ветерана є психолог, я з нею займаюся, вона трохи виводить із цього стану депресивного.
Юлія Толмачова з нами на зв'язку, фронтова волонтерка, допомагає вона Збройним силам уже з 14-го року, власне, з початку війни. Нагадаю, що ви можете долучитися до цього ефіру, можете зателефонувати нам от прямо в прямо в прямий ефір, так? Вже заговорююсь. 0800 750 490, 0800 750 490. Або ж написати на студійний вайбер 067 67 404 76. Юль, ну тепер хочу поговорити, власне, про потреби армії зараз, які є, які ще залишаються. Буквально недавно також спілкувалася з волонтеркою фронтовою, говорила, що є питання і по медицині, і по колесах. Багато. Що у тебе?
У мене одні і ті ж питання на протязі вже майже 4 років. Це квадрокоптери, колеса, ремонт автомобілів військових, техніки, яка їздить по передовій. І, ну, в основному це квадрокоптери. От саме основне – це квадрокоптери, батареї до квадрокоптерів. Це дуже дороговартісні речі, тому що я от зараз тих аутелів тут нема в Україні. Я замовила, стою в черзі, стала в чергу по 50 тисяч на один квадрокоптер. Позавчора мені фірма одна перетелефонувала і сказала, що вони прийдуть на слідущій неділі, але вони будуть вже по 57 тисяч. Ну, тобто це додатково мені ще треба на два коптера зібрати 14 тисяч. Ну, от такі потреби. Я можу єдине, що сказати, що починаючи десь 16-17 року, наша армія вдіта, взута і нагодована. Нікого не слухайте, що наші сонечки голодні і вони потребують їжі. Нема такого зараз. Зараз потребують техніки, технічні різні засоби.
Ну, і хочеться запитати, от на фоні новин про наступ Росії, про стягування військ, чи покращилася допомога, тобто чи збільшилися так в фінансових розмірах, чи активніше допомагають армії зараз?
Ні, не знаю, як в інших волонтерів, у мене не. Як було дуже важко, так і є дуже важко. Дуже важко збираються кошти і допомагають одні і ті ж люди. На протязі 8 років допомагають одні і ті ж люди. Поміж фронту в нас, ну, ти ж знаєш, що в нас є діти, 56 дітей по лінії фронту, mm-hmm. і зараз іде свято Святого Миколая, і я написала пост, збираю подарунки. Відгукнулося дві людини, які купили подарунки, передали мені. Це жінка загиблого нашого воїна, і Марина Коростинська вислала мені посилку. І переселенець з Луганська, який весь час допомагає, Максим, я пишу весь час Макс з Луганська, тому що в нього родичі там залишились, який відчув на собі, як то кажуть, на своїй шкурі війну. І все, більше ніхто. Я вже 3 неділі прошу допомогу для діток, для хлопців. Дуже важко. Все
а
дуже
що
важко.
Потрібно дітям? Це просто якісь солодощі чи там якісь речі такі побутові? Як можна долучитися?
Як кожна дитина, от я мене весь час питають, що потрібно дітям. Знаєте, то, що діти написали свої мені листи, як Святому Миколаю, це вже п'ятий рік ця акція проходить у нас. От я їх виконую, стараюся виконувати, купляти дітям. Але я весь час кажу: от ви йдете в гості, там є дитина, щоб ви подарували цій дитині своїх друзів. Отак і можна і цим діткам. Це ж якісь солодощі можуть бути, якась машинка, якась лялька. Так як це зона бойових дій, діти проживають на лінії розмежування постійно під обстрілами, то це можуть бути нові трусики, маєчки, носочки, колготки. Це ж зона бойових дій. Розумієте, там дуже нема вибору, магазинів нема де що купляти. Тому якісь фрукти.
Тобто всю інформацію можна знайти в тебе на сторінці, так?
Да, звичайно.
Дякую.
На сторінці є вся інформація.
Дякую тобі дуже, дякую, що включилася. Юлія Толмачова була з нами на зв'язку, фронтова волонтерка. Допомагає, як бачите, не тільки армії, не тільки військовим, а й дітям, які проживають на лінії фронту. Ми ж цей блок волонтерський не закриваємо, рухаємося далі.
Це «Донбаська хвиля».
Тож волонтерський рух, який був на пікові у перші роки війни, нині готовий відновитися у разі потреби. Речник проєкту «Інформнапалм» Михайло Макарук поговорив з нашою редакторкою Анастасією Багалікою.
Це буде така напівсвяткова розмова. Все ж таки хотілося почати з того, що сьогодні відзначаємо 30-ту річницю Збройних сил. до відновлення, яких свого часу у 14-15 році, ну і зараз Михайло не остання людина, яка доклалась до цього. Вітаю вас.
Доброго дня. Ще раз всіх зі святом.
Хочу, мабуть, запитати, зараз досить багато уваги не лише до Збройних сил у контексті річниці, ну і всі, звичайно, хто стежить за інформаційною повісткою, дещо схвильовані через повідомлення про російські сили на кордоні. З одного боку, всі і так живуть в контексті війни на Донбасі вже 7,5 років. З іншого боку, є, в принципі, занепокоєння, що фаза такого гарячого збройного конфлікту може посилитись. Я хотіла запитати, які меседжі зараз фіксує інфонапалм і що вам видно?
Дивіться, давайте розпочнемо з того, що, в принципі, базові цілі, яку хотіли росіяни зробити, вони зробили. Оці всі, так би, вилови суперсекретних планів по захопленню України, вони мали спричинити одне – інформаційний шум і певну паніку серед населення. Було зроблено. Для чого це все зрозуміло? Проти нас активно використовують поняття інформаційно-психологічних операцій в досить великих, ну так би сказати, іпостасях. Вони бувають абсолютно різні, але тут було класично приведено. На рахунок нападу, загалом, як всіх турбує. Дивіться, свого року, часу, рік назад, ми проаналізували, звідки може бути напад. І оці класичні карти, які злили німці, тепер у нас рисують на неї карикатури, дуже великий сумнів, оскільки перший етап операції, який вони мають бажання розпочати з Криму, це утопія апріорі, оскільки в Криму знаходиться за Кримом Херсонська область, дуже велика степова зона, а мінімальна кількість так званої урбан-зони – це на Донбас. І робота для наших артилеристів, які на 8-й рік вже досягли доволі крутих кондицій, і це визнано світовими партнерами, буде невеликим самогубством. Те ж саме, що висадка десанта в Одесі і тому подібне. Проте є одна бачина, яка дуже недобра і багато кому не подобається. У нас всі не розуміють того, що Збройні Сили напряму залежать від суспільства, яке їх підтримує або не підтримує. І оці от інформаційні вкиди, вони пов'язані безпосередньо з тим, щоб підірвати довіру до Збройних Сил. Тобто, у них немає плану, як нам захистити і тому подібне. Оце саме велике зло, яке я бачив у цих нападах. Загалом, якщо бачити ситуацію зараз, то біля кордонів України що змінилося? Крим став більш мілітаризованим, розгорнута повністю бригада десантно-штурмових військ біля міста Джанкої. Вони наситили Чорноморський флот величезною кількістю кораблів, підводних човнів, які мають на собі ракети «Калібр». В принципі, я нікому не здивуюсь, що з Криму, якщо дати з бази Севастополя жбурнути цю ракету «Калібр», вона потрапляє в будь-яку точку України. Крім того, у нас насичення військ на, так би мовити, ростовських полігонах, військових з'єднаннях, яких були ще з початку війни, так само під Воронежем. Найбільший галас спричинило це збільшення угрупування і створення біля так званої Єльні. Але є одне але. Від Єльні до українського кордону з Чернігівщиною напряму 350 кілометрів. По трасі більше, якщо їхати 450. А от до білоруського кордону менше 50. Ми аналізували і схильні думки того, що створення оцієї військової угрупування в Єльні, воно було для підтримання якраз Білорусі. І якраз воно себе повністю виправдало, оскільки, дивіться, на фоні так званого штучного кризису з іммігрантами відразу підтягуватися почали, що ми можемо захистити, ми можемо там зробити білорусів подарувати їм там комплекс X-400, ми політаємо над їхньою територією з бомбардіровщиком. Все для цього було і зробити. Проте ще була ще одна тактична мета. Вони закрили величезну диру, яка була від Пскова до Смоленська. Тому там просто нічого не стояло. Там мало бути якісь військові угрупування.
Це все звучить дуже логічно і виважено. Я зустрічала в соцмережах вже багато дописів про, ну, я не можу сказати, що вони панічні, але такі думки закрадаються, коли люди, дивлячись на повідомлення і опис сил, які сконцентровані зараз на кордонах, говорять про тривожні валізки. З одного боку, це не паніка, це може навпаки якісь такі, не знаю, думки про план дій на найгірший випадок. Як ви до такого ставитесь?
Та нормально, восьмий рік війни, вони вже повинні бути сформовані у кожного. Як то кажуть, у мене добрі мої знайомі, у сім'ї, для сім'ї один, для чоловіка інший. Тобто для чоловіка, знаєш, в Фейсбуці гуляють такі терміни, як військовий рюкзачок, да? Угу. Що там має бути спаковано. Я ставлюся до цього адекватно і нормально. Ну, вибачте, чомусь такі валізки і такі чемоданчики існують вже на протязі 50 років в Ізраїлі, в тій самій Південній Кореї. Віднедавна вони з'явилися і в Азербайджані, а чим ми гірше? Ну, ми всі, от, ці чотири країни, на мою думку, об'єднані одним довбанутим сусідом поряд.
Тобто, насправді, коли ми там готуємося, ми не панікуємо. Ми просто чітко усвідомлюємо, що таке може бути.
Ну, дивіться, за 8 років війни кожен адекватний молодий чоловік чи просто чоловік своєї сім'ї, він знає вже, що куди в разі там на чого буде відправлена його сім'я, які для цього є ресурси, в яку бригаду Збройних сил чи військове формування він піде в разі широкомасштабного наступу, що він там буде робити, на якій посаді і в якому підрозділі він буде знаходитись. Тобто це, от, знаєш, є така адекватна частина суспільства, яка тверезо оцінює, що в якому моменті потрібно робити. І вона все ж таки таким зі скрипом, з таким з тяжкістю, але вона росте поступово.
Ну от, що б ти порадив людям, які не те, що не визначилися зі своїми планами, а не мають чіткого плану?
Спочатку це вступ до бригад територіальної оборони. Угу. Для того, щоб зрозуміти, що робити з ворогом, треба якісь ази вивчити і зрозуміти. По-друге, почитайте розумних людей, які казали, що потрібно мати в цьому тривожному чемоданчику. Повірте, лишнім не буде ніколи. І головне, це, ви знаєте, от подивіться на останні ці інформаційні кампанії і не ведіться на оцей хайп і на можливість створення якоїсь, панічних настроїв в суспільстві. Оскільки русські запилили, да, у нас підхватили спочатку російські інформаційні помийки, оці всі карти і тому подібне, а потім вже всі повірили в них як за правду, і меми почали малювати. Ну, звичайно, класно, що у нас все чудово з українців з гумором, але ну, давайте не будемо остаточно на дезу вестися.
А як от з того, що ви в інфонапалмі спостерігаєте, на Донбасі наскільки зараз посилюється кількість російських окупаційних військ?
Ну, дивіться, у них вони йдуть ротаційні основи, щоб масовий нагон техніки був, то живої сили його зараз немає. Те саме говорить головне управління розвідки Міністерства оборони. І біда в тому, що от якщо ми говоримо про долучення військової техніки, ну, розумієш, ті відосики, які недавно були злиті, що там колона «Тіграф» їде на військовому ешелоні, саме на залізній дорозі, ну, не зливаються вони так просто. Ми постійно бачимо такі зливи, і вони починають в більшості своє, знаєш, таких TikTok або телеграм-каналів, які напряму пов'язані з головним управлінням розвідки Російської Федерації. Тобто там воєнний обозріватель пише, там армія Росії, отакі от. Без посилання, де вони взяли це відео, що в більшості своя накладений звук іде, де якийсь коментатор каже, опять на Україну погнали. Ну, зрозумійте, вони вже нагнали стільки техніки на так званий перший, другий донецький корпуса, що їм вистачить там з головою. У них інша біда, людей немає. І про це кажуть як верхівки їхніх бойовиків, які пішли в так звану опозицію, так і наші розвідоргани.
А от як в цій ситуації відрізняти реальну загрозу від російських інформаційних вкидів?
Ти знаєш, це дуже круте і водночас доволі важке питання, тому що ми, наприклад, перед тим, як вивалювати якусь інформацію, доволі детально її аналізуємо і зрозуміти намагаємося, де можуть пограти і нами в тому числі. Тому в даному випадку, дивіться, затверджений план оборони України, де розписано всім, в яких випадках реального нападу, як будуть діяти ті і чи інші служби, а також там силові органи. Повірте, в разі реального нападу всі будуть повідомлені максимально швидко. І в даному випадку, якби це я не знаходився в повній опозиції до влади, але все ж таки іноді варто прислухатись до державних органів, оскільки вони теж розуміють, що не варто робити дезінформаційні кампанії проти суспільства, особливо в період такого важкого воєнного часу вже напротязі 8 років.
А як думаєш, зараз західні країни і західні медіа, які досить сильно стурбовані тим, що відбувається довкола українських кордонів, вони відрізняють російські вкиди від якихось реальних загроз?
Ну, деякі західні медіа навпаки ще й отримують гроші за ці чи інші там, знаєш, плюшки за ці вкиди, активно з цим працюють. Це є теж фактом. Зрозумій, росіяни шалено ідуть і ведуть підготовку інформаційних кампаній. Ще 3-4-5 років туди переїхав ряд так званих опозиційних журналістів, які спочатку тихо сиділи, мовчали, потім якісь заробили авторитет як опозиційних, а зараз вони демонстративно і красиво роблять вкиди. От про одного такого ми вже ж написали розслідування «Інформнапалму», до речі, викликало великий резонанс ще раз таких товаришів, як Белінгкет, оскільки нашу статтю дуже активно переропостив колишній президент Естонії. І це, так би мовити, був їх якісь там дружбання. І давайте не будемо виключати, що не всі західні СМІ, так би мовити, однаково полезні. І в них теж є свої певні мети, і треба теж зважати. Розумієте, військові всі питання, вони не можуть виходити з якихось там інсайдів. Це мають бути офіційні повідомлення від офіційних представників. Ти подивись просто, як зважено завжди заяви робить той же самий Пентагон, чи особливо цікаво дивитися на польське Міністерство оборони. І от такі тональності, вони будуть найбільш правдивими, найбільш якісно давати будуть інформацію.
Ну, якраз, я так розумію, що в Пентагоні і не виключають можливість справді великого наступу на Україну. Ну, принаймні, те, що я для себе роблю висновки з їхньої риторики.
Абсолютно вірно, і вони попереджують про це, і я вважаю, абсолютно правильно роблять, тому що, вибачте, вже українське суспільство дуже сильно розправило булки. У нас ще немає ніякого миру, ніякої перемоги, а ми вже думаємо, що війна десь дуже далеко. І про це варто теж згадувати. А на фоні активізації російських військових і нелінійних, так би мовити, кампаній, ті ж сама криза іммігрантів. Постійна рубня в Сирії, провокації, які намагаються вони під прикриттям вірмен зробити проти Азербайджану. Незрозумілі тілодвіження в Придністров'ї на фоні того, що Молдова офіційно заявила, що вона вимагає виводу російських так званих миротворців. Неадекватної поведінки того ж самого Лукашенка, який визвонив себе царем. Ну, Росія підвищує ставки і вже запускає іншу інформаційну фінчу, що буде військовий союз Білорусі, Китаю та Росії. Ну, дуже цікаво. Я розумію, що навіщо Китаю і Росія, як там, наприклад, там сировини продати, да? Ну, на який болт їм Білорусі, до сій пори не можу зрозуміти.
Хочу резюмувати нашу розмову таким питанням, що говорять от в середовищі там ветеранів, волонтерів, які допомагали фронту 14-му, 15-му, 16-му роках. Наскільки там готуються зараз до можливої ескалації?
А там готові якраз до неї. Особливо радує те, що більшості свої ветерани, вони тримають себе в формі на ті ж самі навчання територіальних оборон, на ті ж самі навчання там резерву бригад активно, щоб нічого не забути. А волонтери теж налагоджують зв'язки між собою, заново деякі контакти, ті, хто відійшов, знову працюють. Тобто всі якраз готові і тримають руку на дуже доброму пульсі.
Прекрасна нота, щоб завершити цю розмову. Мені здається, вона достатньо оптимістична і достатньо заспокійлива, в тому числі для наших слухачів і слухачок.
Ви слухали «Донбаську хвилю». Як волонтерський рух допомагає армії на 8-му році війни та які потреби зберігаються до сьогодні, розповіли Юлія Толмачова та Михайло Макарук. При мікрофоні працювала Ірина Сампан.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».